Радио К2 от мястото на събитието.
Моля, гласуване. Гласували 19, за 19, против няма. Приема се за сведения. Престъпваме към точка 2 от дневния ред. Проект на решение за оптимизиране на свободните щатни длъжности в районните прокуратури по реда на член 194, алинея 1 от Закона за съдебната власт. Внася прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Заповядайте, госпожо Машева.
Уважаеми колеги, проекта за предложение да бъдат съкратени свободните щатни длъжности в районните прокуратури, които съгласно наше решение всъщност и на пленума, и на прокурорската колегия следва във връзка с реформиране съдебната карта на районните прокуратури. Считано от 1 януари 2020 година ще бъдат трансформирани в териториални отделения, така че проекта за решение на основание член 30 алинея 2 точка 8 във връзка член 194 алинея 1 от Закона за съдебната власт, наличните свободни щатни длъжности прокурор в тези районни прокуратури да бъдат съкратени и съответно същият брой да бъдат разкрити в районните прокуратури, към които тези териториални отделения ще бъдат придадени от 1 януари следващата година.
Благодаря, госпожо Машева. Имате думата за изказвания, въпроси, становища. Няма. Закривам дебата. Подлагам на гласуване проекта за решение. Госпожо Машева, заповядайте.
Колеги, предлагам да се гласуват анблок отделните предложения, като решението да касае съответно съкращаването и разкриването във всяка една прокуратура.
Има ли възражение? Не. Моля, гласувайте. Гласували 18 члена на Висшия съдебен съвет. 18 за, против 0, приема се. Пристъпваме към точка 3. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на районните съдилища. Внася съдийска колегия на Висшия съдебен съвет. Заповядайте, господин Шекерджиев.
Предложението на съдийската колегия да бъдат съкратени на основание член 30 алинея 2 точка 8 от ЗСВ две свободни щатни длъжности, съответно в районен съд Царево и районен съд Момчилград, и същите да бъдат разкрити в районен съд Бургас на основание член 30 алинея 2 точка 8. Основанията за това са свързани с следното. И в районен съд Царево, и в районен съд Момчилград това са незаети длъжности. Във всеки един от тези органи на съдебна власт натоварването е много под средното за страната. Респективно, има необходимост тези две длъжности да бъдат разкрити и в районен съд Бургас, тъй като в районен съд Бургас към настоящия момент няма свободни длъжности, натоварването е много по-високо, отколкото в Момчилград и Царево, и освен това те са необходими с оглед на необходимостта в средата на 2020 година младшите съдии, които работят в окръжен съд Бургас, да продължат да работят като районни съдии в рамките на съдебни органи в съдебния район на окръжен съд Бургас. Считаме, че съкращаването на двете длъжности от Царево и Момчилград не би довело до прекомерно натоварване на тези съдебни органи, а респективно това би решило проблема на районния съд Бургас.
Благодаря. Имате възможността за изказвания, мнения, становища. Няма изказвания. Закривам дебата. Подлагам на гласуване проекта на решение. Гласували 18 члена на пленума на Висшия съдебен съвет, за 18, против 0. Приема се проекта за решение така, както е предложен. Пристъпваме към групата доклади, бюджет и финанси. Заповядайте, госпожо Димитрова.
Точка 4. Комисия бюджет и финанси предлага да се приеме информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт за поредното 3 месече към 31.10.2019 година. Качена е цялата информация. Ако няма въпроси, предлагам да гласуваме.
Желаете ли изказвания, въпроси, становища? Няма изказвания. Моля, процедура по гласуване. Заповядайте. Гласували 19, за 19, против 0. Приема се информацията за изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31 октомври 2019 година. Предполагам, госпожо Димитрова, че другите амблок ще ви докладвате. Заповядайте.
Предлагам да гласуваме по-отделно от точка 5, защото касае пак корекция на бюджета на съдебната власт, свързана с трансфер. И оттам нататък са групирани по изменения на параграфи, т.е. в три групи. Мисля, че бихме могли амблок да ги гласуваме. Ако разрешите сега да докладвам точка 5. Комисия бюджет и финанси предлага на пленума да утвърди корекции на бюджета на съдебната власт с размера на получените трансфери през третото тримесечие на 2019 от Министерство на труда и социалната политика във връзка с сключени договори между органи на съдебна власт и Министерство на труда, дирекция по бюра по труда, по програма заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания. Корекцията е в размер на 2 267 000 лева.
Заповядайте за изказвания, становища, предложения. Няма. Закривам дебата. Подлагам на гласуване предложения проект на решение в точка 5. Гласували общо 16 члена на Висшия съдебен съвет, за 16, против 0. Приема се проекта на решение. Пристъпваме към точки от 6 до коя, госпожо Димитрова?
От точка 6 до точка 9... Предложенията касаят корекция на бюджети на органи на съдебна власт по параграф 02 и параграф 10, касае се за недостиг на средства за съдебни заседатели, граждански договори, вещи лица, СБКО. В точка 6 са посочени съдилищата в таблица, за които са извършени корекции. В точка 7 също. Точка 8 касае недостиг на средства за текуща издръжка. И точка 9 отново е за изплащане на възнаграждения, съдебни заседатели, особени представители и така нататък. От точка 10 до точка 14 се касае за изменение на бюджетите на органи на съдебна власт по параграф 52, свързани с закупуване на записваща и озвучителна техника. Касае се за общо 5 съдилища, апелативен специализиран наказателен, Костинброд, районен съд, районен Пазарчик, районен съд Пещера и специализиран наказателен съд. От точка 15 до точка 23 Комисия бюджет и финанси предлага да се завишат сметките на органите на съдебна власт по параграф 52, като във всички тези точки се касае за закупуване на многофункционални устройства, принтери, компютри, скенери, UPS и сървъри и операционни системи. Касае се за 9 съдилища, районен съд Тервел, специализиран наказателен, Ботевград, Бяла, Силистра, Дряново, районен съд Габрово, районен съд Монтана и районен съд Нови пазар. От точка 24 до точка 27 се касае за увеличаване на бюджетните сметки на органи на съдебна власт по параграф 52, като тук се касае за закупуване на 8 климатика за районен съд Козлодуй, Девин, Кърджали и Перник. От точка 28 до точка 31 се касае отново за завишаване на параграф 10 на органи на съдебна власт, свързани с подмяна на аварийна подмяна на отоплителни инсталации, телефонна централа, закупуване на пожарогасители по предписание. Средствата в този параграф са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 година. Ако искате да спра до тук, ако искате да продължа... тъй като се касае за увеличаване на бюджетни сметки на органи на съдебна власт, основно в параграф 10, 52 и 53, поради което ги докладваме на куп. Точка 32 е осигуряване на средства за закупуване на допълнителен модул на САС съдебно деловодство във връзка с, доколкото спомням, включване в Единната информационна система. Тук се касае отново за увеличаване на параграф 53 на този съд. От точка 33 и точка 34 касаят увеличаване на параграф 10 на Административен съд Русе и районен съд Сливен във връзка с предоставяне на средства за аварийни обезопасителни дейности по фасадата на сградата и отводнителната система за Административен съд Русе. По отношение на районен съд Сливен се касае за преместване на хора от сутеренния етаж, 15 броя съдии и служители от изминато помещение на горния етаж по предписание на трудовата медицина и поради непригодни условия за работа. До тук. Следващата точка е Събакова.
Благодаря, госпожо Димитрова. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания, мнения, становища, въпроси по точки от 6, от 6 до 34 включително. Заповядайте. Няма изказвания, закривам дебата, подлагам на гласуване проектите за решение по точки от 6 до 34 включително. Гласували общо 19 члена на Висшия съдебен съвет, за 19, против 0, приемат се докладите и проектите за решение. Обявявам решението, което беше взето с единодушие 21 гласа за от пленума на Висшия съдебен съвет. Точка 1. Дава съгласие да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 1105 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2019 година на наследника на Петю Христов Христов, съдебен деловодител в районна прокуратура, град Дупница. Точка 2. Увеличава бюджета на прокуратура на Република България за осигуряване на средства за изплащане на еднократна парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО от районна прокуратура град Дупница по параграф 0200 други възнаграждения и плащания на персонала с 1105 лева. Точка 3. Намалява бюджета на Висшия съдебен съвет по параграф 0200 други възнаграждения и плащания на персонала с 1105 лева. Това е решението по точка 25. Пристъпваме към 35, извинявайте. Пристъпваме към обсъждане на доклада по точка 36, проект на решение по доклад от директора на дирекция вътрешен одит за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в окръжен съд град Видин. Заповядайте, госпожо Димитрова.
Благодаря. Предлагаме по точка 36 да се приемат резултатите, констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност на окръжен съд Видин и да се одобри изпълнението на препоръката съгласно представената писмена информация. Ако разрешите да докладваме точка 37, която също касае одитен ангажимент на военен съд София, като ние сме приели план за действие на 21.11.2019 е констатирано изпълнението му. Точка 38 касае извършен вътрешен одит на окръжен съд Бургас. Няма препоръки. Предлагам анблок да гласуваме трети точки и да приемем резултатите.
Благодаря, госпожо Димитрова. Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, имате думата за изказвания, въпроси, становища по точки 36, 37 и 38 по отношение на извършен одит съответно в окръжен съд Видин, военен съд София и окръжен съд Бургас. Заповядайте. Няма заявени изказвания, закривам дебата. Пристъпваме към гласуване. Заповядайте. Гласували 21, за 21, против няма. Приемат се проектите на решение по точки 36, 37 и 38. Пристъпваме към раздел Разни, точка 39. Проект на решение по писмо от административния ръководител на окръжен съд Варна относно одобряване на разход по код 90. Внася комисия по бюджет и финанси. Заповядайте, госпожо Деветова.
Касае се за възстановяване на наднесена държавна такса по дело. Връщането е въз основа на определение на Варненския окръжен съд и предлагаме да дадем съгласие да бъде възстановена сумата. По код 90.
Имате думата за изказване. Няма заявено желание за изказване. При това положение закривам дебата. Подлагам на гласуване проекта за решение по точка 39. Гласували 21 члена на Висшия съдебен съвет, за 21, против няма, приема се проекта за решение така както е предложен. Пристъпваме към точка 40 от дневния ред, проект на решение относно одит на информационната сигурност на централизираната система за случайно разпределение на делата. Внася комисия бюджет и финанси. Заповядайте, госпожо Димитрова.
По тази точка комисия бюджет и финанси предлага да бъде сключен договор с АМАТАС ЕАД за извършване на одит на информационната сигурност на централизираната система за случайно разпределение на стойност 20 000 лева без ДДС съгласно получената оферта и да се възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договора. Мисля, че е дълга историята на тази точка. Ако искате да я докладвам, ако предполагам, че всички сте запознати с материала, в доклада, който е предоставен на Комисия бюджет и финанси и съпътстващите го материали, е описано подробно защо се е стигнало до предложението за сключване на договор с единствения възможен АМАТАС ЕАД. Ако има някакви въпроси или подложите на обсъждане, мисля, че с Комисия професионална квалификация и информационни технологии сме готови да отговаряме.
Благодаря, госпожо Димитрова. Уважаеми колеги, заповядайте за изказвания, становища, въпроси. Госпожа Дешева.
Благодаря. Аз се намирам в материалите по тази точка проекта за договор. Правила съм подобни възражения и друг път, когато упълномощаваме представляващия да сключва договор, би следвало да имаме проекта за договор, за да знаем за какво точно го упълномощаваме. Виждам, че е записано съгласно офертата, но офертата несъмнено не представлява договор. И в конкретния случай не съдържа всички клаузи, които би трябвало да съдържа един договор. Ако аз не намирам в големия обем материали договора, моля да ми помогнете. Има много документи на английски език, които аз също така не съм чела. Просто не го намирам тук.
Не, няма го договор в документите. Може би действително е пропуск, трябваше да го представим договора на следващото заседание. Друго не може да направим към момента.
Заповядайте.
В такъв случай аз заявявам, че ще гласувам против това предложение, ако днеска бъде подложено на гласуване, защото ние всъщност не сме запознати с това, за което ще е упълномощен представляващия.
Ако се приеме офертата, очевидно това е съдържанието на договора.
Имате думата за процедура, госпожа Диш.
Доколкото разбирам, договорът е изготвен, поне в този смисъл схванах изявлението на госпожа Димитрова. Предлагам процедурно да се отложи тази точка от дневния ред и да бъде присъединен към материалите по тази точка проекта за договор, за да сме наясно, повтарям, за какво упълномощаваме представляващия. Че има техническо задание, че има оферта, изобщо не означава, че това ще бъдат клаузите по договора. Юристи сме, по презумпция високо квалифицирани, и ми се струва, че обсъждането на този въпрос е излишно.
Що ме по процедура, само да уточня, аз не съм имал възможност да се запознавам с документацията. В момента чета и съм отворил раздел 2 от обявлението за обществена поръчка, който съдържа описание на обществената поръчка в три пункта. Точка 1. Оказване на техническа консултация и техническа помощ на CRT България при противодействие на кибератаки и инциденти със значително въздействие върху мрежовата и информационна сигурност. При справяне с кибератаки и инциденти, водещи до трайна неработоспособност на една или повече администрации. При справяне с инциденти на място, при управление на артефакти, при необходимост от извършване на penetration тест, forensic analysis. Оказване на техническа консултация и техническа помощ на CRT България за осъществяване 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Дистанционно или на място. Точка 2. Извършване на надграждащи обучения по мрежова информационна сигурност. Точка 3. Организиране на 4 семинара, общо на 160 човека, всеки от които до 40 броя експерти по разясняване на минималния обхват на мерките за мрежова информационна сигурност. Заповядайте, госпожо Димитрова.
Договорът няма да бъде по-различен от заданието като предмет, но за да бъдем оперативни, тъй като ние в момента не можем да го представим и ще забавим много заседанието, предлагам първи вариант или да отложим за следващото заседание гласуването на точката, или втори вариант да гласуваме точка първа, да оставим точка втора за следващия вариант, за следващото заседание. Че даваме съгласие, за да може да се изготви, ако нещо липсва.
Има предложение по процедура да се гласуват разделно точка първа и точка втора от проекта за решение. Пристъпваме към гласуване на процедурните предложения по реда, в който госпожа Кирелска ги представи. Първо, по-силното, интензивното за отлагане. Който е за отлагане, моля да гласува за отлагане. Мисля, че по-лесно ще стане така. В процедура по гласуване сме. За отлагане или против отлагане? Не, по първото процедурно гласуване да се отложи или да не се отложи гласуването на проекта за решение в част или изцяло. За отлагане са 2, против отлагане са 19 члена на Висшия съдебен съвет. При това положение пристъпваме към следващото процедурно гласуване. Разделно гласуване на точка 1 и на точка 2. Да. Да, дали да гласуваме разделно или заедно? Господин Панов, желай.
Има ли техническа възможност договорът, който очевидно не е приложен към документа, да бъде приложен в рамките на заседанието? Не. Доколкото разбрахме, има такъв договор, вече е подготвен. Господин Миров каза, че... Добре, това е важно да се каже. Значи не е подготвен договор и няма да може да бъде приложен в днешното заседание. Напротив, има логиката, тъй като винаги, когато сме давали съгласие и възлагане да се прескочи договор, винаги се е прилагал договор. Това е практиката на Висшия съдебен съвет. Така или иначе имаме възлагане за подписването на договор и е съвсем нормално договор да бъде приложен към документа. След като няма възможност да бъде приложен, сега разбирам, но това е в разрез с нашата практика.
Господин секретар, какъв е статута на подготовката на проект на договор?
Няма окончателен вариант на договор, който да е съгласуван за представяне на пленума.
Благодаря. И очевидно нямате доверие на представляващия Висшия съдебен съвет. Да. За да нямаме пак дебат, госпожо Кирелска, бихте ли повторили според вас диспозитива, който да гласуваме по отношение на точка 1 и точка 2 от проекта за решение?
Чакайте сега, не ме обърквайте. Така. Не, че аз предложение по диспозитива не съм направила, просто обобщих двете процедурни предложения, които бяха направени от госпожа Дижева и от госпожа Димитрова. Ние проведохме гласуване по първото процедурно предложение, направено от госпожа Дижева. Сега предлагам да гласуваме по второто процедурно предложение, направено от госпожа Димитрова. Да гласуваме точка 1 и да отложиме гласуването по точка 2 от така предложеното решение като проект. Тоест,
има ли възражение по така описаната процедура по гласуване от госпожа Кирелска? Има спор за авторство на процедурното предложение. Ще го кръстим Димитрова Кирелска. Има съгласие. По точка 1. Така, както го каза госпожа Кирелска, би следвало точка 2 да я подложим за отлагане. Да. Значи точка 1 приема или не приема и точка втора гласува отлага или не отлага. Добре. Заповядайте.
Сега, само ще помоля малко по-сериозно при водането на заседанието, защото мисля, че е наясно за всички. След като не се гласува предложението с мнозинство за отлагане на точката, точката, предложена на нашето внимание, е с две подточки. Първата е дава съгласие да се сключи договор и второто е упълномощава представляващия. Няма спор, дори няма спор дори относно самото авторство. Ясен е какво трябва да се гласува. Гласуваме първата подточка, втората подточка остава, тъй като договорът очевидно става не е на нашето внимание. Така че това е което трябва да гласуваме. Нещо трябва да влизаме пак в процедури. Предлагам и да пристъпим към гласуването на първата подточка. Втората подточка се отлага.
Заповядайте, господин Мавров.
Колеги, не знам защо спорим толкова дълго време. Ако първа точка е дава съгласие или не дава съгласие, ако ни дадем съгласие, се подготви договор и ще бъде гласуване точка втора. Ако не дадем съгласие, защо да се прави този договор? Ми дайте да гласуваме.
Господин Шекерджиев може, заповядайте, господин Шекерджиев.
Като вече гласувахме, че няма да отложим произнасянето по цялата точка, ви предлагам да гласуваме разделно точка първа и в зависимост от това какъв е нашия вод, евентуално ще видим дали има въобще смисъл да се гласува точка втора или точка втора, както госпожа Димитрова предложи, ако имаме положителен вод по точка първа, ще бъде отложена за следващо заседание, когато ще бъде изготвен проект за договор. Предлагам да не гласуваме процедура, а по същество точка първа.
Господин Шекерджиев, а точка втора подлагам ли е на гласуване за отлагане или не я подлагам на гласуване? Добре, благодаря ви. Пристъпваме по реда, така както го уточнихме след последното изказване на господин Шекерджиев, което беше обосновано. Гласуваме по точка първа. Който е да се даде съгласие за, против. Гласували общо 21 члена на пленума на Висшия съдебен съвет за 19, против 2. Следователно, точка първа се приема в следния диспозитив. Дава съгласие да бъде сключен договор с Амат ТАС ЕАД за извършване на одит на информационната сигурност на централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата на стойност 20 000 лева без ДДС съгласно получената оферта. При наличие на това съгласие пристъпваме към гласуване по точка 2 да се отложи или да не се отложи възлагането на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи този договор. Господин Шекерджиев, ви първи реагира. Аз не съм съгласен, че има само едно предложение, защото в проекта на решение има предложение, но гласуваме за отлагане или против отлагане. Който е за отлагане, моля да гласува за. Гласували 21 члена на Висшия съдебен съвет за отлагане с 17 глас. Против отлагане с 4 глас. При това положение възлагането по точка 2 се отлага за следващо заседание. Извън протокола не виждам това бавене какво помага, така или иначе тая система и се бъгва, и вие го видяхте това, че на последното ви публично разпределение по Джок Пол Фриман три пъти не можахте да включите системата, така че е полезно да стане бързо. След като нямате доверие в представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор за 20 000 лева без ДДС при определен предмет в обявлението за обществена поръчка, прекрасно. Значи по-късно ще се сключи договор. Заповядайте.
Тук става дума за принципен въпрос. Винаги, когато имаме предложение за сключване на договор, винаги в дневния ред с точката и с материалите е предложен самия договор. Винаги сме го правили и така трябва да бъде. Звучи абсолютно несериозно да приеме, че офертата представлява договор. Договорите се сключват в писмена форма. Писмената форма е форма, която ние трябва да обсъдиме. Ако в момента договор беше представен на нашето внимание, мисля, че още днес щехме да приключим жлежното на точката. Благодаря.
Уважаеми колеги, аз съм пристрастен по този случай и се въздържам да взимам отношения по него. Видяхте, че стремежът ми беше възможно най-неутрално да водя този дебат. Но използвам случая да кажа следното. проблема, освен в технологичното решение, което трябва да бъде изпитано и проверено, е и в правното решение, така че следващата ми молба ще бъде да си проверите правилата за случайно разпределение, едни за всички съдилища и други за Върховния касационен съд. Така че анонсирам го това, когато съм готов с материал и на база някакъв одит, ще го представя на администрацията на Висшия съдебен съвет за преценка да се включи или да не се включи на вашето внимание. Пристъпваме към точка 341. Проект на решение за предоставяне на права на Комисия бюджет и финанси за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на пленума на Висшия съдебен съвет. Внася Комисия по бюджет и финанси. Госпожо Димитрова.
Само едно последно изречение по предходния дебат. Не е вярно, че внасяме точките с проекто договори. Тук въпросът беше дали ще има съгласие, за да се изготвя проекто договор. Точка 41. За времето, през което не се провеждат заседания на пленова на Висшия съдебен съвет, Комисия бюджет и финанси предлага упълномощаване в състав не по-малко от 4 от нейните членове, извън правомощията делегирани с решения на пленума на ВСС по точка 12 от протокол от 24 януари 2019 и по точка 8 от протокол 3 от 7 февруари 2019 година, да взема решения, свързани с плащане и с финансирането на органите на съдебна власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт. Упълномощаването да бъде за периода от 13 декември 2019 до 20 януари 2020, доколкото сме съобразени сме съобразили с предварително зададения график за провеждане на заседания на пленуми в този период.
Благодаря. Госпожо Димитрова, имате възможност за въпроси, мнение, становище. Заповядайте. Госпожа Дишева.
Благодаря. Предлагам към решението по точка 3 от предложения ни проект, а именно Комисия бюджет и финанси да уведоми пленума на ВСС за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт, да бъде добавено на първото редовно заседание на пленума на ВСС. Мисля, че това е редно, защото уведомяване след няколко месеца или след няколко години би било безпредметно.
Други изказвания? Няма изказвания, няма други предложения. Подлагам на гласуване проекта за решение така, както е направен, плюс допълнението за точка 3, както беше предложено от госпожа Дишева. Моля, гласуване, режим на гласуване. Гласували общо 16, за 16, против няма. Приема се проекта на решение, както беше предложен, плюс допълнението на точка 3, веднага на първото заседание след този период. Пристъпваме към точка 42. Проект на решение за сключване на договор за доставка на 2 броя мултифункционални копирни машини и 2 броя офис финишери за нуждите на ВСС и неговата администрация. Заповядайте.
Аз по тази точка няма какво повече да докладвам. За нуждите на Висшия съдебен съвет е преценено, че има необходимост от закупуване на тази нова техника и предлагам да гласуваме. Не може, няма повече. Не може.
Имате ли приложен проект на договор за купуването на тези 2 машини? Няма да цитирам марки или да цитирам марки. Те вероятно са на много по-висока стойност от 20 000 лева. Да, първото е 17 300 без ДДС, второто е 2600 без ДДС. Общо, да. Госпожа Дишева, заповядайте.
Ви благодаря, че подсетихте. Ако по тази точка от дневния ред няма проект за договор, моля да се отложи до представането на такъв проект за договор. Взимам повод от предишните, бих казала, саркастични и иронични изказвания на колегите, че при наличието на обява за обществена поръчка, при наличието на оферта и придаването на съгласие за сключване на договор от наша страна, било наясно какъв е предмета на договора. Съжалявам, че трябва да го повторя. Като юристи, високо квалифицирани по презумпция, в качеството ни на членове на Висшия съдебен съвет, би трябвало да знаеме какво по своята същност представлява упълномощаването за сключването на един договор. Не съм съгласна с твърденията, които тук се подмятаха, че се иска представянето на договор, защото сме нямали доверие на представляващия. Ние сме колективен орган, всеки от нас има право да гласува по начина, по който намира за правилно, а пък лично аз смятам, че гласуването трябва да е в съответствие с закона. Упълномощаването е ясно какво действие е, ясно е, че трябва да имаме клаузите на договорите, когато упълномощаваме и така нататък. Благодаря ви, че тук напомнихте, че също няма проект на договор. Може би аз не съм го видяла, предлагам точката да се отложи, да се представи проекта на договора и не виждам защо трябва да се процедира различно. Напълно сте права в този смисъл.
Заповядайте.
Уважаеми колеги, аз предлагам да не отлагаме точката, да не изискаме от Комисия бюджет и финанси прилагането на договор към нея и ще кажа защо. Първо, това са закупуване на техника и други консумативи за обичайното функциониране на Висшия съдебен съвет и към настоящия момент никой не сме прилагали договори към всяко едно такова пълномощаване или даване на съгласие за закупуване на техника. На следващо място, приемайки тази практика за в бъдеще, ако това стане, това означава, че при всяко даване на съгласие за закупуване на каквато и да е техника, на всеки орган на съдебната власт, ние преди да дадем съгласие, ще искаме от тях да представят и договор. Нали разбирате до какво блокиране на работата на цялата съдебна система това нещо ще доведе? Каква е разликата с това да искаме предоставяне на договор от страна на Комисия бюджет и финанси за закупуване на техника, за копирани машини на Висшия съдебен съвет и от това да не искаме за даване на съгласие за купуване на техника на органите на съдебната власт и не предоставяне от тяхна страна проекти за договори.
Благодаря, госпожо Мутафова. Главният секретар поиска думата, тъй като въпроса касае администрацията и работата на администрацията на Висшия съдебен съвет. Заповядайте.
Благодаря. Аз взимам думата с молба действително да пленума като колективен орган да окаже към администрацията какви са изискванията към комплектоването на преписките, в случай като настоящия. Ние се съобразяваме с по предишната и по настоящата точка, която се обсъжда, с правилата за възлагане на обществени поръчки, които са приети от пленума. В тези правила, в член 62 и член 63 са определен начина и документите, които се изготвят при възлагане на услуги и доставки, тогава, когато са под праговете, предвидени в закона за обществените поръчки, в случая под 30 000 лева. Те не предвиждат предоставяне на договор. Пак повтарям, тези правила са приети от пленума. Освен това, се дава възможност да се сключат договори или образно казано без писмени такива, т.е. само въз основа на разходооправдателни документи. Така че, ако има други изисквания, ние ще подготвим изменения на тези правила, но към настоящия момент администрацията е обвързана от тях и ги спазва по начина, по който са приети. Това искам да кажа. Благодаря.
Благодаря на главния секретар. Имате думата. Ако няма други изказвания, да пристъпим към гласуване. Гласуваме проекта на решение така, както е предложен. Прекъсваме гласуването. Процедурно предложение на господин Панов. Добре, прекратихме гласуването. Господин Панов настоява да гласувате процедурното предложение на госпожа Дишева. То е за отлагане до представяне на договор. Вярно ли го възпроизведах? Моля, гласувайте по процедурното предложение на госпожа Дишева. Гласували за отлагане са 3, против отлагането са 18 члена на Висшия съдебен съвет. При това положение пристъпваме към гласуване по същество на предложението, така както е направено, и по проекта за решение, така както е направен. Гласували общо 21 члена на Висшия съдебен съвет, за 19, против 2. При това положение се приема проекта за решение, възлага на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с АДИЕЛ ООД за доставка на 2 броя мултифункционални копирни машини марка Xerox модел Alpha Link B 8075 с 2 броя офис финишери за нуждите на Висшия съдебен съвет и неговата администрация на обща стойност в размер на 19 900 лева без ДДС. Тоест 23 880 лева с включено ДДС. Пристъпваме към точка 42. Проект на решение 43, извинявайте, това беше точка 42. Проект на решение по предложение за безвъзмездно предоставяне на служебни автомобили с отпаднала необходимост за Висшия съдебен съвет. Госпожо Димитрова, ако желаете, заповядайте.
Благодаря. Ако разрешите, ще докладвам точка 43, 44 и 45 заедно. Касае се за служебни автомобили с отпаднала необходимост. Първите два на Висшия съдебен съвет, третия на районен съд Чепеларе. След като бяха изпратени писма до всички органи на съдебна власт и никой не изрази желание да се възползва от тези автомобили. Комисия бюджет и финанси уважи исканията на Министерство на вътрешните работи, Бургас и Пловдив за, и жандармерията за три автомобила на Висшия съдебен съвет и автомобила на районен съд Чепеларе за нуждите на МВР Чепеларе.
Заповядайте за изказвания, въпроси и становища. Няма. Закривам дебата. Подлагам на гласуване проектите за решение по точки 43, 44 и 45. Моля, гласувайте. Гласували 21, за 21 члена на Висшия съдебен съвет, против няма. Приемат се трите проекта на... за решение. Пристъпваме към точка 46. Предложение за сключване на допълнително споразумение към споразумение за партньорство за изпълнение на проект с наименование осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на инспектората на Висшия съдебен съвет за превенция на корупцията в съдебната власт, финансиран по процедура BG05SF OP001-3.001 по оперативна програма Добро управление. Госпожо Димитрова, или заповядайте, и госпожа... Категорично госпожа Точкова желая да се изкаже. Заповядайте, госпожо Точкова.
Пред вас са материалите по нашето искане. Искам да заявя, че поддържам искането за изменение на споразумението за партньорство между инспектората и Висшия съдебен съвет, подписано на 5 юли 2017 година, заявено с мое писмо от 28 ноември тази година до представляващия Висшия съдебен съвет по съображенията. ДДС за регистъра на декларациите. Независимо от тази стойност, намирам, че следва да се предприемат всички възможни действия за възлагането на тази поръчка. Включително последствие ще е необходимо и промяна на проектното предложение с цел разработването на регистъра на декларациите. Последния за инспектората е изключително необходим, не само поради факта, че е регламентиран в член 175г, алинея 1, точка 1 от Закона за съдебната власт, но и с оглед на това, че е предвиден в мярка 1.3.1 от пътната карта по актуализираната стратегия за съдебна реформа. Защо се налага подписването на допълнително споразумение за изменение на споразумението за партньорство между инспектората и Висшия съдебен съвет? Двата регистъра, електронния публичен регистър на декларациите и електронния публичен регистър на отводите, нямат връзка помежду си, имат различно предназначение. Регистъра на декларациите цели да обезпечи функциите на инспектората по приемане, обработка. Опитвам се да ви надвиквам, много, много съжалявам.
Колеги, моля да запазим тишина и внимание към изложението на госпожа Точкова.
И регистъра на отводите имат различно предназначение. Регистъра на декларациите цели да обезпечи функциите на инспектората по приемане, обработка и поддържане на регистъра на декларациите за имущество и интереси на магистратите, а регистъра на отводите да визуализира в публичното пространство данни за направените отводи от съдиите и причините за тях. Двата регистъра следва да функционират независимо един от друг. Наред с това, регистрите следва да се интегрират, а именно да извършват автоматизиран машинен обмен на данни с различни информационни системи, не свързани помежду си. За регистъра на декларациите, това са регистрите на КАТ, на НАП, Гражданска въздухоплавателна администрация и така нататък, от които да се черпят данни за декларираните обстоятелства от магистратите. За регистъра на отводите, той трябва да черпи информация от информационните системи на съдебната система ЕИС с ЕДИС, откъдето да извлича информация за направените отводи. Също така, двата регистъра е предвидено да се поддържат по проекта от различни отговорни институции. Инспектората към Висшия съдебен съвет и Висшия съдебен съвет. Както и да черпат информация от информационните системи на институции, свързани с изпълнителната власт за регистъра на декларациите и за регистъра на отводите от информационните системи на съдебната власт. В допълнение следва да се вземат предвид и следните обстоятелства, водещи до затруднения при изпълнението на проекта, в случай, че двата регистъра се възлагат за едновременна разработка. А именно, регистъра на декларациите следва да се интегрира с значителен брой информационни системи, които споменах, които са в различна степен на готовност и с различни функционални възможности. А именно отделните информационни системи на банките в страната, информационната система на централния депозитар, системата на КАТ и така нататък. За разлика от него, регистрацията чрез две отделни обществени поръчки и в този смисъл е и предложения от мене проект за изменение на споразумението за партньорство. Като смисъла на това изменение на споразумението е дейност едно, регистъра на декларациите да се поема от инспектората към Висшия съдебен съвет, а дейност две, регистъра на отводите да се поеме от Висшия съдебен съвет. Проектът на допълнителното споразумение е съгласуван с представители на управляващия орган на оперативната програма Добро управление. И ето защо в този смисъл ви предлагам да одобрите предложеното допълнително споразумение и да възложите на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише проекта за изменение на допълнителното споразумение. Това искам.
Благодаря, госпожо главен инспектор. Имате думата за изказвания и становища и въпроси. Госпожа Димитрова.
Комисия бюджет и финанси е дала положително становище. Няма какво друго да направи по въпроса, всички са наясно. Но моля ви поне в частта по предмета и заглавието, както и в мярка 1.3.1, ако се не лъжа от пътната карта или нещо.
Да, точно.
Не съм сигурна в номера. Пише, че този регистър отразява и произнасянето на горната инстанция по тях. Отводите не подлежат на обжалване. Да, освен това, може би следва да сме наясно, че този регистър ще бъде за публично ползване, но няма да има връзка с единната информационна система.
За публично ползване обаче.
Публичната му секция си е публична.
И може би трябва да се помисли в какво положение биха били поставени съдиите, ако всичко, което стои като мотив за отвод, е публично качено.
Госпожа Пашкунова.
Благодаря ви. Колеги, този въпрос е обсъждан на среща с управляващия орган. По същия начин беше поставен както в гражданския процес, така и в наказателния процес. Отводите не подлежат на обжалване и същите могат да бъдат предмет на инстанционна проверка само и единствено с постановение окончателен акт от съответния съд. Имаме увереност, че независимо от това, че по този начин е формулиран в мярка 1.3.1 от пътната карта предмета на проекта, разработване на електронен публичен регистър на отводите, включващ исканите отводи и мотивите, както и произнасянето на горната инстанция, доколкото проекта е жив, няма никаква пречка, това да бъде направено чрез промяна и изготвена на техническа спецификация за обществена поръчка, която само да включва публичен регистър на отводите, които съответно са поискани и уважени от съответния съд. И още едно уточнение във връзка с единната информационна система. Идеята е този публичен регистър да бъде направен като надграждане на единния електронен портал, като информацията, която се кумулира в единната информационна система, където има модул за исканите отводи, регистър или модул, да, тази информация да става публична за останалите потребители чрез надграждане на единния електронен портал, така че това нещо ще бъде съобразено. Точно така. И тук още едно уточнение във връзка с въпроса, който постави колегата Димитрова. В единната информационна система, това, което се прави в областта на отводите, ще бъде достояние само и единствено за органите на съдебна власт, докато при визуализация на поисканите и уважени отводи за останалите потребители, ще се преценява и това, което... Точно така, това, което колегата Димитрова поставя като обсъждане. Всичко това считаме да залегне в новата техническа спецификация, която ще бъде подготвена при, ако разбира се, уважите да се одобри допълнителното споразумение за промяна на споразумението за партньорство.
Благодаря, госпожо Пашкунова. Други изказвания? Заповядайте.
Които Димитрова и Пашкунова. Само искам да направя уточнението, че горната инстанция може да се занимава с неуважените случаи на отводи. Когато съдия си е направил отвод, при никакви обстоятелства, неговия акт не подлежи на контрол, нито пряк, нито косвен. Когато обаче не си е направил отвод, това може да бъде съобразено и да бъде преценено като съществено процесуално нарушение от горната инстанция. Така че правя това изказване, за да бъде взето предвид, ако разбира се се възприеме като становище, при изготвянето на техническата спецификация. И това, което ми се струва, че следва непременно да бъде съобразено при преценката, кои данни да бъдат видими за външния, образно казано, потребител, в електронния публичен регистър следва да бъде при зачитане на личните данни на лицата, които са споменати в отвода. Иначе ми се струва, че прекалено, образно казано, оголваме съдиите с изнасене на лични данни за свързани лица, за, имам предвид, роднини, ако щете съседи, близки и така нататък. Нещо, което не е допустимо, включително и за целите, които се преследват.
Едно уточнение. Само едно уточнение. Колеги, както знаете, всички актове, които се публикуват публично, се публикуват при спазване на член 64 от Закона за съдебната власт, при спазване изискванията за защита на личните данни и Закона за класифицираната информация. Така че в това отношение няма никаква опасност да бъдат така поставени в опасност, да бъде поставена в опасност или да бъдат изложени лични данни за съдиите, които са направили отвод.
Още изказвания? Няма. Закривам дебата. Подлагам на гласуване проекта за решение по точка 46, така както е предложен. Гласували общо 18 члена на пленума на Висшия съдебен съвет, за 18, против няма, приема се проекта за решение. Пристъпваме към раздел управление на собствеността, точка 47, проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на районен съд Трън, улица Георги Димитров, номер 4. Внася комисията управление на собствеността. Господин Диков, заповядайте.
Благодаря, колеги. Комисия по управление на собствеността предлага следния проект за решение на пленума. На основание член 388, алинея 1, предложение 1 от Закона за съдебната власт, разпределя ползването на помещението в сградата на съдебната палата, град Трън, улица Георги Димитров, номер 4, както следва. Сега читам, че не е необходимо да изброявам всичките помещения в 4-етажната сграда. Само една корекция, където е записано на окръжна прокуратура Перник за нуждите на териториално отделение Трън към районна прокуратура Трън, погрешно изписано. Става дума за нуждите на териториално отделение Трън към районна прокуратура Перник. Само тази е корекцията, иначе помещенията са описани.
Благодаря, господин Диков. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване проекта на решение с уточнението, така както беше направено от господин Диков. Моля, гласувайте. гласували 16 члена на Висшия съдебен съвет, за 16, против 0. Приема се единодушно проекта на решение с корекцията. Пристъпваме към точка 48. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за изменение и допълнение на решение по точка 41 от протокол номер 15 от 31 май 2018 година на пленума на Висшия съдебен съвет. Заповядайте, господин Диков.
Благодаря, колеги. Предложение на комисия по управление на собствеността е пленума да вземе следното решение. Измени и допълва решение по точка 41 под протокол 15 от заседание на пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 31 май 2018 година, като създава следните точки. 41.5. 13 паркоместа и 8 гаражни клетки се предоставят за ползване национална следствена служба и администрация на главния прокурор за паркиране на служебни автомобили и съхранение на МПС-та, иззети като веществени доказателства по досъдебни производства и молби за правна помощ, следвано следователите в националната следствена служба. И 41.6. 5 броя паркоместа се предоставят за ползване на специализираната прокуратура за паркиране на служебни автомобили. Само искам да уточня, подземния паркинг в Националната следствена служба от самото изграждане не беше ремонтиран. През тази година окончателно приключи ремонта и се налага едно разпределение на паркоместата и гаражните клетки, които са изградени вече в него.
Благодаря, господин Диков. Имате думата за въпроси и изказвания? Няма. Дебатът е закрит. Моля да пристъпим към гласуване. Гласували 18 члена на Висшия съдебен съвет, за 18, против няма. Приема се проекта за решение по точка 48. Пристъпваме към раздел правни въпроси. Точка 49. Проект на решение за отмяна на решение на Висшия съдебен съвет по протокол номер 42 от 29.10.2009 година, точка 25. Внася комисията по правни въпроси. Заповядайте, господин.
Благодаря. Колеги, предложението, което отправяме, е за отмяна на едно решение от 2009 година, за което бяхме сезирани от комисия Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика към съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, по повод писмо от съдия Филип Савов от Софийски районен съд, което съдържа информация за наличие на непълна, противоречива подзаконова регламентация и практика относно публикуването на съдебния акт. Искам да кажа само няколко думи във връзка с решението, което е посочено в писмото на колегата от Софийски районен съд и което, с което сме сезирани от Комисия Съдебна карта и натовареност. То е прието през 2009 година по проект, финансиран с подкрепата на ОПАК и е съобразен с тогаващата нормативна уредба и редакция на член 64 от Закона за съдебната власт. Възраженията, които се правят, е, че нормативната уредба, възоснова на което е взето решение от Висшия съдебен съвет, е устаряла. Същевременно практиката се е променила през този период от време, а има ново поколение интерфейс, което позволява опция за публикуване на частни граждански дела, въззивни граждански дела, тъй като тогава по цитираното решение това не е било възможно да бъде, да стане публично достояние. Разбира се, в точка 25 на посоченото решение е устаряла и регламентацията на публикуването на съдебни актове по наказателни дела. Вие си спомняте, че във връзка с редакцията на Закона за съдебната власт в брой 63 от 2017 година и поради затруднения при тълкуването от съдилищата, ние проведохме съвместно заседание, Правната комисия и комисия професионална квалификация и информационни технологии и сезирахме Народното събрание с искане за тълкуване. Така или иначе, има две решения на Комисия професионална квалификация и информационни технологии във връзка с публикуване на актове по наказателни дела. Те са съответно от 1 ноември 2017 и от 14 ноември 2017 и сочат на това, че забраната по член 64 алинея 1 да се публикуват незабавно съдебни актове по наказателни дела, освен такива, по които те са окончателни, влезли в сила и не е налице уведомление от прокурора за предприети действия по привеждане в изпълнение, не важи за и не се отнася за първоинстанционните присъди и въззивни решения, които са обжалвани. Така или иначе обаче тези решения на КПКИТ са относими само и единствено към наказателните дела. Колеги, в Правната комисия ние обсъдихме това, че действително нормативната уредба е остаряла и това беше основание да предложим да се отмени това решение. Имаме обаче, и разбира се, това е повод да отправим молба до Народното събрание във връзка с съдържащото се от нас искане за автентично тълкуване на разпоредбите на член 416 алинея 2 и 7 от НПК и член 64 алинея 1 и алинея 2 от Закона за съдебната власт. Няма спор, че към момента публикуването на съдебните актове трябва да стане в съответствие с изискванията на член 64 от Закона за съдебната власт, така както се сочи като изискване в алинея 1 те да се публикуват незабавно, с изключение на влезлите в сила, по които няма уведомление от прокурора за действия по предприети действия по изпълнение и разбира се при съобразяване на алинея 4 да не се публикуват с мотиви онези съдебни актове, с които се засяга гражданския статус и здравния статус на лицата. Имаме обаче известни притеснения по отношение на точка 25 от въпросното решение, което съдържа изискване да не се публикуват съдебни актове, постановени по охранителни, частни, граждански и частни наказателни производства, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъчното развитие на производството. И ми се иска в този смисъл да проведем дискусия, тъй като знаете, че има обезпечителни производства, по които с оглед изненада на страните по обезпечителните производства, не е редно да се публикуват на страниците на съответните съдилища. Има и доста граждански дела, извън тези, които са посочени по алинея 4, така наречените дела с ограничен достъп. Така че нека тук така, всеки да каже своите аргументи, предложения и възражения, още повече наредба номер 4 от 2016 година за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, която е наредба на Висшия съдебен съвет и в член 2 от същата, алинея 2 се сочи, че не подлежат на обявяване в регистъра съдебните актове, определени с решение на пленума на Висшия съдебен съвет, продължават да действа. Тоест, въпросите, които ние трябва да обсъдим са следните. Дали в член 64, алинея 1 е изчерпателно посочен категорията от съдебни актове, които не подлежат на публикуване? Това е първия въпрос. Или става дума само за примерно изброяване по отношение на наказателните дела? И втория въпрос, ако ние приемем, че не са изчерпателно лимитирани тези актове, според мен ние трябва да прецениме дали при отмяната на това решение на Висшия съвет от 2009 година, по което ние нямахме спорове в Правната комисия, че е доста архаично, създава затруднение и не е съобразено с актуалната нормативна уредба, дали не трябва да приемем решение, в което да посочим съгласно изискванията на наредба номер 4,
кои актове не следва да се публикуват в регистъра съдебни актове, така както е определено по наредбата в член 2, алинея 2. Още повече аз искам да кажа още нещо и може би след това колегата Керелска ще вземе думата. Присъствах на заключителната конференция по проекта за един електронен портал и там именно се постави на обсъждане въпроса с начина на публикуване на съдебните актове от така наречения, така наречената категория дела с ограничен достъп. Те са повечето граждански такива и може би трябва да се съобразят и резултатите от този проект при наше решение такъв акт да има от Висшия съдебен съвет, който да сочи кои съдебни актове на съдилищата не следва да стават публично достояние. Но така или иначе ще е полезно да чуем и мнението на колегите цивилисти, тъй като, пак казвам, нашите последни решения на съвета касаят само единствено публикуването на съдебните актове по наказателни дела. И ако ние отменим изцяло решението от 29.10.2009 година, можем да създадеме проблеми на органите на съдебна власт при публикуване на съдебни актове. Така че, колеги, дискусията е отворена и ще е полезно да чуем и вашите мнения преди да вземем окончателно решение. Благодаря ви.
Имате думата. Заповядайте, госпожо Кер.
Аз ще започна с въпроса, който си задавам, а то е каква е била компетентността на Комисията по съдебна карта и натовареност към съдийска колегия да се занимава с този въпрос. Второто нещо, върху което искам да обърна внимание, какъв е смисъл да се занимаваме с този въпрос, защото от подробното изложение на госпожа Пашкунова стана ясно, че това решение на пленума е взето във връзка с една твърде стара редакция на член 64 от Закона за съдебната власт. След като този текст е претърпял няколко промени през годините до настоящия момент, очевидно това решение не е актуално и аз не виждам смисъл от някаква специална санкция на пленума в тази насока, т.е. да отмениме това решение. То само по себе си е загубило своя смисъл. Другото нещо, което искам да кажа и да обърна внимание, че във връзка с тези промени на текста на член 64 от Закона за съдебната власт, пленума на Висшия съдебен съвет в предишния му състав е приел наредба номер 4, за което стана въпрос преди малко. Госпожа Пашкунова е спомена. От 16.03.2016 година за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата. Там, освен член 2, който казва, че в регистъра се обявяват актове, обективиращи произнасянето по същество на делото и актове, които слагат край или препятстват по-нататъчното развитие на производството пред съответната инстанция или подлежат на самостоятелно обжалване. Алинея 2 не подлежат на обявяване в регистъра съдебни актове, определени с решение на пленума на Висшия съдебен съвет. Отделно от този член 2, по-детайлна регламентация ние имаме в член 13 на същата наредба, където подробно са изброени актовете, по отношение на които не трябва да има такова публикуване, и то незабавно, както пишат в настоящата редакция на член 64, а търпят определени ограничения, по отношение на които ние тепърво трябва да помислиме какво ще правиме. И тук става въпрос за 10 точки актове, които са изброени. Някои от точките включват цели групи актове, които трябва да бъдат детализирани, и по отношение на тях член 13 казва: при публикуването на съдебни актове задължително се спазват ограниченията и изключенията по, освен член 64, алинея 2 и 3 от Закона за съдебната власт и Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, което си общо изискване, конкретно се сочат актове, постановени по Данъчно-осигурително процесуалния кодекс. актове, проистичащи от актове, засягащи следствена или банкова тайна. Актове, проистичащи от актове на обезпечителните производства. Много важно. Даже тревожно, ако ние почнем да публикуваме незабавно постановените определения в обезпечително производство. Всички цивилисти, и не само цивилисти, знаят, че с обезпечителното производство една от основните цели е бързина и изненада. Ако всъщност на сайта на един съд или в единния портал ние публикуваме определението, което налагаме възбрана върху недвижим имот или пък запорираме сметки и това стане известно на длъжника преди тази заповед да бъде приведена в изпълнение, какво правиме тогава? То се губи целия смисъл на това обезпечително производство. Оттам нататък, защото не видях наредбата да е качена. Не, че освен актовите обезпечителни производства, тук попадат и актовете, проистичащи от разпореждания за издаване на изпълнителни листи по член 404 от ГПК. Актове, проистичащи от разпореждания за издаване на заповеди по член 410 и 417 от ГПК. Актове, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата. Айде, това е вече друга категория. Актове, постановени в рамките на охранителните производства. Знаете, че производството по осиновяване, примерно, наскоро го давах пак този пример, е типично охранително производство. Така, в тази връзка, защото така или иначе ние тук се занимаваме само с това решение, взето по протокол номер 42 от 29.10.2009 година, забележете, точка 25. И не е взета предвид тази наредба, в която ние ще отмениме това решение, но тази наредба остава. Какво правиме с нея? Тя продължава да има задължителен характер. И мен особено ме смущава точка 2. Първо я намирам малко излишна, защото тя на практика казва, ами спазвайте закона. Не, че те съдилищата са длъжни да го спазват закона. Но ако стане така, съдилищата могат да останат с впечатление, че от утре нататък трябва незабавно да публикуват всички съдебни актове. Което означава и тези актове, които току-що ви прочетох в член 13. Така че моето предложение или да отпадне точка 2 в проекторешението, или да допълниме тази точка 2, като се позовеме на наредбата. Да става при спазване разпоредбите на член 64 от Закона за съдебната власт и член 2 и 13 от наредба номер 4. Наредба номер
4. Госпожа Пашкунова.
Да, значи, колеги, на въпросите, които постави колегата Кирелск, ние сме сезирани от Комисия съдебна карта и натовареност и доколкото става дума за противоречие на регламентация, която противоречи на закона, ние не можем да не отговориме. Така или иначе, всичко това, което каза колегата Кирелска, и аз анонсирах при изложението на материалите по точката. Няма никаква пречка това решение да се отмени, защото според твърденията на колегата съдия от районен съд, то създава затруднение при публикуването на съдебни актове. Изрично сме посочили точка 2, именно поради съображенията, които изложи колегата Кирелска. При промяна в действащ закон, на който очевидно противоречи взетото решение от 2009 година, очевидно е, че се прилага закона. Аз нямам нищо против и затова направих и тази оговорка. Наредба номер 4 от 2016 година е действаща наредба.
Тя обаче има нужда от актуализация именно по член 2, алинея 2, в която се казва, че се обявяват актове, обективиращи произнасянето по съществото на делото и актове, които слагат край и или препятстват по-нататъчното развитие на производството, защото това вече не е така. По силата на член 64, специално по наказателните дела, всички се публикуват незабавно с изключение на тези, които влизат в сила и по които няма уведомление на прокурора за предприети действия по изпълнение. Така че в този ред на мисли аз не съм съгласна да се добавя в точка 2 и при съблюдаване на член 2. Член 13 обаче, който действа, категорично трябва да бъде съблюдаван, защото това касае именно тези производства, за които става дума. Актове, засягащи следствена банкова тайна, актове в обезпечителни производства, разпореждания за издаване на изпълнителни листи и така нататък. Тоест, има забрана за тяхното публикуване както в закона, така и в нашата наредба. Така че аз нямам нищо против да добавим при спазване разпоредбата на член 64 от закона за съдебната власт и член 13, алинея 1, така че да не се създават съмнения по отношение на категорията актове, които не следва да бъдат публикувани. Така. Това е което искам да кажа. Но това не е пречка да се отмени това решение, доколкото то създава така проблеми, а и в него има откровено наистина противоречащи на действащата нормативна уредба, разпоредби, включително на член 13 от тази наредба от 2016 година. Това е.
Да, госпожо Имова.
Закон, който детайлно урежда условията и реда, при които се публикуват съдебните актове, ми се струва, че това решение само по себе си вече няма правно действие. Отпаднало е правното действие, така че ние каквото и да кажем, по силата на действащата разпоредба на член 64, това решение няма правно действие.
Няма спор,
да.
Да няма проблеми, доколкото до някои съдии.
Нали, съдиите знаят закона. Как беше там на латински, че съда знае закона. Така че, да.
Благодаря ви. Да, също ще прекане към гласуване. За мен е по-важно точка трета, отправената молба на Народното събрание относно евентуалното произнасяне по нашето направено искане за автентично тълкуване от законодателя на нормите на чл. 16, алинея 2 и 7 от НПК и член 64, алинея 1 и алинея 2 от ЗСВ. В два поредни доклада за дейността на съдилищата, е посочено, че все още нямаме произнасяне на Народното събрание. Трябва да стане ясно дали ще върви по пътя на автентично тълкуване или евентуално до промяна в законодателството. Мисля, че в тази посока трябва да има яснота.
Радио К2 от мястото на събитието.